на хвалях Радо Свабода у Менску 19 година у Праскай студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Сустреча президента Российской Федерации Владимира Путина и державного секретаря Злученных Штатов Америки Джона Керри отбывается в сочинской резиденции Бачаров-Ручай. На сустрече присутничая керовник МЗС Российской Федерации Сергей Лавров, який сегодня уже провел перемовы с Джоном Керри. Як повідомив раней американський бок, у центрі перемов Путіна і Керри ситуація в Україні, Сирія, обстановка в Ємені. Гэта перший візит Керри у Росію після ескалації кризису в Україні. Попередній візит він здійснив у 2013 році. Напередодні перамовы с Керри Путин заявил на встрече с керовниками оборонной промысловости, что одним из головных приоритетов России является подтримание темпов модернизации збройних сил. У Москве у центральном офисе партии РПР «Парнас» отбылась презентация доклада «Путин. Война» о присутности российских войск в Донбассе. У докладе, над яким перед гибелью працавал политик Борис Немцов, приводятся дадзены об стратах российского войска на усходе Украины, так само выдатки бюджету России на военную операцию. У документе приватности поведомляется, что в студзені-лютым 2015 года у часе боёв у городе Дебальца у Донецкой области загинули каля 70 российских войсковцев. У жнівні 2014 года як минимум 150 российских войсковцев загинули под Іловайском, калі спробували спынить наступ украинского войска. Свояки загиблых поведомили Борису Немцову, что перед отправкой в Украину солдат звольняли с войска и выдавали за доброохотников. На войсковую операцию во усходе Украины Россия за 10 месяцев выдаткавала 53 миллиарды рублёв. Такие дадзены у докладе «Путин. Война» представил его соавтор Сергей Алексашенко, директор по макроэкономичных доследованиях Высшей школы экономики. Палова гэтай сумы была выдаткаваная на падтрымку самаабвешчаных Донецкай і Луганскай так званых народных рэспублік. Астатнія грошы на ўтрыманне добраахвотнікаў, рамонт тэхнікі, пра гэта паведамляецца ў дакладзе. Украінская вайсковка Надзея Саўчынка спыніла галадоўку. Пра гэта паведаміў кіраўнік Рады па правах чалавека Расіі Міхаіл Фядотаў пасля візіту да арыштаванай. Па ягоных словах, Саўчынка вырашыла спыніць галадоўку, каб назапасіць сілы для маючага адбыцца суда. На умову ўтрымання ў СІЗА яна не скардзіцца, паведамляе Федотаў, а яе медычныя паказчыкі знаходзяцца ў норме. З 15 снежня мінулага года Саўчынка два разы абвяшчала галадоўку, патрабуючы вызвалення. Яна знаходзіцца пад вартай ўжо 10 месяцаў. На мінулым тыдні суд працягнуў тэрмін яе арышту да 30 чэрвеня. Расійскія ўлады абвінавачваюць Саўчынку ў датычнасці да гібелі расійскіх журналістаў на ўсходзе Украіны і незаконным перасячэнні мяжы. У выніку новага магутнага землятрусу і двух моцных другасных падземных штуршкоў у Непалі загінулі па апошніх дадзеных не менш як 37 чалавек, больш за 1000 параненыя. Ёсць загіблы ў суседніх Індыі і Тыбеце. Паводле службы выратавальнікаў і некаторых відавочцаў у вёсках ёсць сур'ёзныя разбурэнні, сыходзяць апоўзні. У сталіцы Непала Катманду абрынуліся некалькі будынкаў. Жыхары горада ў паніцы пакідалі свае дамы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.